Laidoje kviečiame pasiklausyti profesoriaus daktaro Arūno Streikaus paskaitos Kauno metropolijos dvasininkija 20 amžiaus 4 dešimtmečio pabaigoje Senos bėdos ir pokyčių pradžios. Įrašas iš konferencijos Religinės bendruomenės ir visuomeninės organizacijos Kaune vykusios gegužės 7-8 dienomis.
Taip, tai bažnytinės provincijos įkūrimas 1926 metais be abejo buvo pirmiausia skirtas administraciniai reformai ir bažnyčios organizacinių struktūrų pertvarkai, atskiriant pirmiausia nuo ilgametės priklausomybės Mogiliavo arkivyskupijai ir suskaidant Žemaičių vyskupiją senąją. Bet man atrodo, kad vis dėlto vienas irgi dar iš svarbių šitos visos provincijos teigimų ir bažnytinių struktūrų reformos elementų buvo lūkestis, kad jie sukurs kažkokius pagrindus, pamatą, suteiks pozityvių impulsų ir vietos dvasininkijos atnaujinimui. Mat visi ankstesni stebėtojai, taip galima sakyti, išorės stebėtojai, ankstesni švento sosto į Lietuvą siusti vizitatoriai, pradedant būsimų popiežio Hilerati ir baigiant arkivyskupu Jurgiu Matulaičiu, gal taip, dabar skaitant iš jau retrospektyvių jų pranešimus, ataskaitas, tarsi susitarė, atrodo, baksnojo pirštu į akis jiems badžiusias vietos dvasiškijos idas. Įdas, kurias jų požiūrį lėmė visų pirma, aišku, ilgalaikė izoliacija nuo visuotinės bažnyčios, tarinės okupacijos laikotarpiu. Tai čia galbūt dar reikėtų dar vienos pantraštės mano pranešimui, kalbant apie tas dvasininkijos situaciją Kauno arkivyskupijoje, čia metropolija, bet aš vis tiek daugiausiai kalbėsiu tik tai apie Kauno arkivyskupiją. Tai būtų žvilgsnis per šventojo sosto dokumentų prizmenės. Čia bus irgi nemažai citatų mano pranešime iš tų pranešimų. Tai visi tie pranešimai yra paimti iš daugiausia iš Vatikano archyvų, kuriuose teko dirbti rengiant jau dabar du dokumentų rinkinius, atspindinčius laikotarpį šventojo sosto santykį su Lietuva nuo 22 dabar jau iki 1958 metų. Tai pradedant apie tas pastebėjimus iš šalies pirmiausia, jau nebebinėjusiu pirmųjų tų vizitatorių, Achilės Račio ir buvusio Rygos arkivyskupo Edvardo Rurkės. Pradėsiu turbūt nuo 22 metų pradžioje į Kauną atvykusiam apaštalinių vizitatorių jėzuitų Antoninu Cekinį. Tai jis jau po pusmečio parengė pirmąją tokią savo vizito rezultatus apibendrinančią gana išsamią ataskaitą, kurioje iš tiesų negailėjo kritinių pastabų Žemaičių vyskupijos klero atžvilgiu. Labiausiai jam užkliuvo, kaip jis rašė, nacionalizmo užkratas. Tai čia būtų pirmoji citata. Cikinio požiūrį, vietos dvasininkija turi labai mažai svarių tikros religinės dorovės pavyzdžių. Pirmiausia, dėl gana paviršutiniško, blogai organizuoto auklėjimo ir dėl kitų dalykų, kurie beveik visi yra persmelkę kūną ir sielą nacionalizmo nuotaiką, kuri neša didelę žalą kunigystės dvasiai. Toks pastebėjimas atvykusio iš Italijos jėzuito. Ypač negatyvę charakteristiką šitame savo pranešime, šitoje ataskaitoje Antonino Cekinį nupiešė pačiam Žemaičių vyskupijos ordinarui, vyskupui Pranciškui Karevičiui, kurį mes įpratę matyti labai šviesiomis spalvomis. Tai vėlgi vis vizitatoriui nepatiko pirmiausia tas, įsitraukimas pernelyg aktyvus į politinį gyvenimą ir nacionalistinis angažuotumas. Tai jis rašė taip, kad vyskupui būdingas populiarumo vaikymasis, demonstruojant perdėtą nacionalizmą ir demokratiškumą, tolerancija susikompromitavusiems kunigams, nesilaikantiems reikiamos disciplinos, taip pat kai kurie asmenybės bruožai jam užkliuvo, tai žemaitiškas susispyrimas, nepakankamas diskretiškumas ir kiti. Tai iš historiografijos turbūt mes irgi žinom, kad iš tikrųjų šio dvasininko, šio šventojo sosto tokio pirmo, labiau galbūt daugiau Lietuvoje laiko praleidusio vizitatoriaus, o vėliau ir apaštalinio delegato santykiai tiek su Lietuvos politiniu, tiek ir su dvasiniu elitu tikrai nesusiklostė. Na ir visa ta jo misija baigėsi iš vis taip labai negražiai. Po 25 metų pavasarį, kai apaštalinė delegatūra buvo pasipiktinusios Kauno visuomenės atmetyta įvairiais produktais, arkivyskupas Cekinis, tuo metu dar ne arkivyskupas, jis praktiškai de facto buvo išvarytas iš Kauno ir nuo tada rezidavo Rygoje. 26 metų balandį buvo paskirtas nuncijumi Latvijoje ir Latvijoje yra iš tikrųjų labai gerbiamas ir nuotraukų ieškodamas čia padėjo būtent Latvijos valstybinio archyvo publikuotas nuotraukas. Tai viena šventojo sosto atstovo nepatikusi ir kritikavusi čia vietos klerą lietuviai išvarė. 26 metų gruodį atvyko kitas išvarytas, pabėgėlis, taip, tam tikra prasme. Jau minėtas praėjusiame pranešime Jurgis Matulaitis, bet, atrodytų irgi gal savas labiau lietuviu save laikęs dvasininkas, bet pažvelgus į jo pranešimus iš tos apaštalinės vizitacijos, ir iš jo tos misijos Lietuvoje 26 metais matome, kad situacija jis vertina beveik identiškai. 26 metų kovo 3 dieną rašytame savo pranešime tuometiniam šventojo sosto valstybės sekretoriui kardinolui Pietro Gaspari, kaip didžiausia Lietuvos dvasininkijos yda, iškėlė nemažos jos dalies įsitraukimą vėlgi į pasaulietinės veiklas, ypač pasinerimą į politiką. Taip tariant, turbūt dabar galėtume sakyti, apgailėjo stiprią Lietuvos viešojo gyvenimo klerikalizaciją, kuri anot jo stipriai kenkė bendram bažnyčios įvaizdžiui visuomenėje ir trukdė sėkmingai pastoracijai. Tai jis pats ir šventasis sostas tikrai labai tikėjosi, dėjo daug lūkesčių, kad po bažnytinės provincijos įkūrimo projektas bus realizuotas, jis numatė ir platesnę, tiek pats vizitatorius, tiek jo viršininkai Romoje, numatė platesnę ir dvasininkijos auklėjimo pertvarką. Tai pats buvo tarsi galbūt, sakykime, suteiktas ir laiko kreditas, kad per maždaug dešimtmetį kažkiek daugiau tos problemos visos įsispręs. Bet tas suteiktas laiko kreditas būtinoms pertvarkoms sielovadininkų ugdyme įvykdyti buvo išnaudotas, tačiau vėlgi šventojo sosto atstovų manime kažkokių kokybinių permainų neįnešė. Tai vėlgi čia galime pažvelgti į tuometinio dar vieno šventojo sosto atstovo Lietuvoje, dar vieno Antonino Ratos korespondencija su Vatikanu, ketvirtojo dešimtmečio jau pirmoje pusėje. Tai iš jo raštų irgi jaučiamas vis labiau didėjantis nekantrumas dėl niekaip negerėjančios padėties šioje srityje. Ir ypač didelį nerimą šventojo sosto atstovams kėlė tarp diecezinės Kauno kunigų seminarijos ir Vytauto didžiojo universiteto teologijos filosofijos fakulteto būklę. Ne viename savo rašte, 33 metų pabaigoje, 34 metų pirmoje pusėje, sustame seminarijų ir universitetinių studijų kongregacijai, Arata atkreipė dėmesį į jo nuomonė menka mokymo ir auklėjimo lygį bei kitas negeroves šiose institucijose. Tai pavyzdžiui, 1933 metų gruodžio 15 dieną pranešime jis pabrėžė menką dvasios vadovo įtaką seminaristams ir bendrai prastą dvasinio klierikų ūkdymo stovį, apgailestavo dėl to, kad dėstytojams trūksta reikiamos disciplinos, o jų moralinis elgesys, dabar jau cituoju toliau, nėra toks, kad duotų gerą pavyzdį seminaristams. Vienas profesorius yra baisus girtuoklis, dvokiantis alumi kiekvieną mielą rytą. Alumnai stengiasi nuo jo laikytis kuo toliau. Kitas neaukoja mišių nei sekmadieniais, nei per šventes. Ir tik retsykiais kurį šeštadienį, kadangi čia daug taškis ataskaitoje teikia pirmenybę miegui. Ekonomas neaukoja kiekvieną sykį, kuomet naktį praleidžiau seminarijos ribų. Tai yra visiems žinoma. Ko gali pasimokyti iš tokių pavyzdžių alumnai? Retoriškai klausia šventojo sosto reikalų patikėtinis. Rektorisgi anot pranešėjo, dar vėl cituoju toliau, subrendęs Velionio rektoriaus Maironio Mačiulio mokykloje, puikiai sugeba vykdyti, taip sakant, reprezentacinės didžiosios seminarijos rektoriaus funkcijos, tačiau yra silpnas savo kolegų dėstytojų atžvilgių ir dažnai nepasako arkivyskupui to, ką turėtų pranešti apie kai kurių profesorių elgesį. Tai šventojo sosto netenkinantis mokymo ir auklėjimo lygis svarbiausioje tuo metu Lietuvos kunigų rengimo institucijoje buvo vienas svariausių argumentų, kuo skubiau imtis priemonių padėčiai Kauno arkivyskupijoje ir seminarijoje taisyti. Siekdama susidaryti išsamesnį bendrą vaizdą apie seminarijų padėtį ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, seminarijų ir universitetinių studijų kongregacija 36 metų vasarą nusprendė siūsti dar vieną vizitatorių, kuris turėjo misiją aplankyti seminarijas. Remiantis motivuota Aratos rekomendacija, ši delikati misija buvo patikėta prancūzų tautybės dominikonai, tėvui Pijui Peletie, iki tol rezidavusiam Lvive, kur buvo tarpukario Lenkijos dominikonų provincijos centras. Ir Pijus vienas iš tokių motyvų, būtent jį skirti šiai misijai, buvo tai, kad jis mokėjo lenkų kalbą. Tai jis į Lietuvą atvyko 37 metų gegužės mėnesį, prieš tai jau aplankęs Rygos ir Agluono seminarijos, o savo darbą baigė metų pabaigoje ir atlikto tyrimo rezultatus apibendrino išsamioje beveik 100 lapų generalinėje ataskaitoje, kuri buvo svarstoma 38 metų gegužę vykusiame plenarinėme seminarijų ir universitetinių studijų kongregacijos posėdyje. Vėlgi reikia pažymėti, kad ir šio vizitatoriaus išvados nebuvo itin džiuginančios. Bendra kunigų edukacijos būklė Baltijos šalyse jis apibūdina taip, cituoju. Iš to, kas išdėstyta, akivaizdžiai matyti, kad gana nesenai įsteigtos Baltų seminarijos turi nemažai trūkumų ir spragų. Nors jų vadovams netrūksta geros valios, bet paprastai jie neturi aiškios savo misijos sampratos ir reikiamų gabumų nukreipti alumnus tobulėjimo idealo link, pamaldumo, disciplinos ir studijų srityse. Tad ir jaunuoliai, išskyrus Rygą, menkai tesuvokia kunigystės ir jai būtinų savybių esmę. Tuo taipogi galima paaiškinti kiekybinę ir kokybinę pašaukimų stoką, apibendrino vizitatorius. Nors seminarijų kongregacija patvirtino vėlgi gana plačią ir aiškę būtinų pertvarkų Lietuvos kunigų rengimo sistemoje programą, išsiuntė atitinkamas instrukcijas metropolitui. 39 metų gegužę, praėjus metams po to kongregacijos plenarinio posėdžio, kongregacijos prefektas kardinolas Giuseppe Pizzardo buvo informuotas vėlgi iš Lietuvos, kad nustatyti potvarkiai ne tik liko popieriuje, bet ir su jais nebuvo supažinti kiti suinteresuoti ordinarai. Atrodo, kad iki pat sovietinės okupacijos rimtesnių veiksmų kažką iš esmės keisti šioje taip svarbioje bažnyčios ateičiai srityje taip ir nebuvo padaryta, na, o su okupacijos sąlygomis jau teko rūpintis labiau ne tuo, ką keisti, bet kaip išgyventi. Vėlgi, okupantų kišimasis į seminarijos gyvenimą, daromos kliūtis priimti labiausiai tinkamus kunigystės kandidatus, parengti jų ugdytojus, bent pusė amžiaus sustabdė potencialų Kauno kunigų seminarijos augimą. Reikia pažymėti, kad okupacijų išvakarėse atsiskleidė ir Šventojo sosto didėjantis nusivylimas savo sprendimu 1926 metais Kauno arkivyskupo metropolito pareigas pavesti arkivyskupui Juozapui Skvireckui. Ta lėmė ne tik pastarojo delsimas imtis priemonių arkivyskupijos dvasiškijai disciplinuoti bei naujų kunigų ugdymui pagerinti, bet ir jo pasyvi laikysena bažnyčios laisvę vis labiau apribojančio tautininkų režimo atžvilgiu, akademinio darbo iškelimas aukščiau jo kaip arkivyskupijos ganytojo pareigų, o galiausiai ir faktinis nusišalinimas nuo savo tiesioginių pareigų, nes arkivyskupas didžiąją laiko dalį praleisdavo 4-ame dešimtmetyje ne Kauno arkivyskupijos centriniuose rūmuose, o savo savotiškoje užmiesčio rezidencijoje, jau šiandien minėtame Judo pranešime, jų jėzuitų pastatytame Linkuvos dvare. Jis jį čia irgi atgavęs ir perėmęs vėl iš naujo puoselėjo. Ir čia buvo, galima sakyti, tai jo pagrindinė buveinė. Na ir dar vienas dalykas, irgi jau šiandien kalbėta apie pašvęstą gyvenimo moteris seseris, tai ir apie vyskupų santykius su seserimis, tai čia irgi galima sakyti, kad arkivyskupo Skviretsko netinkamas Šventojo sosto požiūrių santykis su tuo metu Lietuvoje gausiausia moterų vienuolyje Švento Kazimiero seserų kongregacija irgi prisidėjo prie to tokio negatyvaus jo vertinimo. Pirmas stipresnis aliarmo signalas nuskambėjo kaip tik minint Litonorum Gentium dešimtmetį, 1936 metų balandį, atsakydamas į Šventos konsistorijos kongregacijos užklausą dėl arkivyskupo Skviretsko kaip Vytauto didžiojo universiteto dėstytojo ir vyskupo pareigų suderinimo, monsinjoras Arata parengė labai kritišką pranešimą apie sielovadinio darbo būklę Kauno arkivyskupijoje, jos ordinaro būdą ir veikimo metodus, santykius su kitais vyskupais. Patvirtindamas prielaidą, kad pedagoginė veikla ir šventojo rašto vertimas atima iš arkivyskupo Skviretsko pernelyg daug laiko, dėl ko nukenčia bendri vyskupijos reikalai, Šventojo sosto atstovas abejojo, ar net ir atsisakęs pašalinių užsiėmimų, arkivyskupas skirtų daugiau dėmesio ganytojiškam darbui. Jo nuomonę cituoju. Skviretskas net ir tapęs arkivyskupu išliko knygos žmogus ir netapo veiklo žmogumi. Sakyčiau, kad toks tapsmas būtų priešingas jo prigimčiai ir charakteriai. Kita vertus, monsinjoras Aratas skeptiškai vertino galimybės imtis kažkokių radikalesnių priemonių, tai yra vienokio ar kitokio būdu arkivyskupas Skviretską išlaisvinti nuo arkivyskupijos administravimo naštos, o dėl to, kad nematė asmenų, kurie galėtų tinkamai jį pakeisti. Nepaisant Arato skepsio dėl galimos arkivyskupas Skviretsko pamainos, situacijai metropolijos širdyje negerėjo. Po pusantrų metų jis vis dėlto gavo užduotį iš Vatikano, vis dėlto pabandyti ieškoti galimų kandidatų į Kauno arkivyskupo koadjutorius su paveldėjimo teise, kuris galėtų pakeisti arkivyskupą Skviretską vėliau. Daugiau nei du metus užtrukusios paieškos, Romai pirmą kartą atmetus visus pasiūlytus kandidatus, taip ir nedavė Vatikaną pilnai tenkinusio rezultato. Vis dėlto, prasidėjus karui ir Lietuvos perspektyvams vis labiau niaukintis, 1940 metų pavasarį buvo nuspręsta vyskupų pašventinti ir auxiliaro, bet ne koadjutoriumi su paveldėjimo teisę paskirti sąlyginai jauną Vilkaviškio viskupijos kunigą, filosofijos ir bažnyčios teisės daktarą Vincentą Brizgį. Čia galima paminėti, kad porą mėnesių anksčiau vyskupų buvo nominuotas ir Telšių vyskupo pagalbininkų paskirtas kitas išeivis iš Vilkaviškio viskupijos, Telšių kunigų seminarijoje dar nuo 27 metų dėstęs kunigas Vincentas Borisevičius. Šie, sakykime, taip paskutinę minutę priimti sprendimai, kaip greitai paaiškės, vėlgi nebuvo vienodai sėkmingi. 1944 metų vasarą, kai sovietams vėl grįžtant į Lietuvą reikėjo apsispręsti, ką daryti, ar nesunkiai nuspėjama išbandymo akivaizdoje likti su ganomaisiais, šioje situacijoje vyskupas Brizgys draugė su savo šefu, kaip greitai buvo įsiaiškinta, be jokio būtino reikalo pasitraukė iš metropolijos teritorijos. Antrasisgi, tai yra vyskupas Borisevičius, nors turėjo daugiau laiko priimti sprendimą, vis dėlto drąsiai apsisprendė pasilikti. Tuo tarpu Šventojo Sosto požiūris arkivyskupas Skvirecka, praėjus ketveriems iš pradžių sovietinės, o po to ir nacistinės okupacijos metams, dar net iki jo pabėgimo iš Kauno į Austrijos Tirolį, liko iš esmės toks pat, kokio būta paskutiniais nepriklausomybės metais. Geriausiai tas atsiskleidė, kuomet Kauno arkivyskupijos kapitulą 44 metų pradžioje sumanė kreiptis į popiežių, kad šis parodytų metropolitui kokį nors tėviško palankumo ženklą ryšim su jo vyskupavimo sidabrinio jubilėjaus proga. Šventos konsistorijos kongregacijai, kuria buvo kreiptas nuomonės šiuo klausimu, gal kai kam ir netikėtai davė griežtai neigiamą atsakymą, jį pagrįsdama taip, cituoju. Maža pasakyti, kad jis nepasižymėjo dideliu uolumu. Deja, pridurtina, kad šiai kongregacijai 1940 metais reikėjo domėtis vyskupu Skvirecku dėl kitų rimtų priežasčių ir imtis kuo griežčiausią priemonę. Tai būtent šis teiginys ir buvo užuomina į dar okupacijos išvakarėse pradėtą ir ilgai užsitęsusią bylą, kuria mėginta kažkokiu būdu sanuoti arkivyskupo Skvirecko nekanoniškai įvykdyta Švento Kazimiero seserų lietuviško šakos atskirimą nuo JAF veikusio kongregacijos kamieno. Ir tą kart Švento Sosto vienuolių kongregacija šią situaciją įsprendė, bet be kitų dalykų arkivyskupui Skvireckui nurodė ir iškeldinti iš Linkuvos dvaro čia dirbusios ūkį prižiūrėjusios jam artimas kazimirietės, kurios gyveno kartu čia. Ir arkivyskupas dėlėsi šitą primiktinį nurodymą įvykdyti ir tai buvo irgi toks labai šventai sostą neraminės dalykas. Netgi vienu metu buvo grasinama jam suspensą ipso facto, jeigu jisai šito nurodymo neįvykdysės. Tai čia vat ir yra ta užuomina į kuo griežčiausias priemonės. Tuometinis bažnyčios nepaprastųjų reikalų kongregacijos referentas, monsinjoras Antonio Samore, kuris irgi iki Lietuvos okupacijos kurį laiko dirba Kaune nunciatūros sekretoriumi, nebuvo toks griežtas, gavęs Šventos konsistorijos kongregacijos verdiktą, vis dėlto pripažino, ir čia jau paskutinė mano citata, klaida vizitatoriaus monsinjoro Matulevičiaus, šiaip jau švento žmogaus, buvo siūlyti jį arkivyskupu 1926 metais. Tai buvo ne jo vieta. Kiek aš jį pažįstu, turi pasakyti, kad niekada nebuvo tikinčiųjų ganytojas. Veikiau šaunus dėstytojas ir kuo talentingiausias tyrėjas. Taigi, kaip matom, nuo 33 iki 44 metų stebėtojų iš šalies požiūris į arkivyskupą lieka iš esmės toks pat identiškas beveik. Tai apibendrinant čia tą trumpai mano pristatytą istorinių šaltinių informaciją apie pirmąjį naujai įsteigtos metropolijos dešimtmetį, turbūt reikėtų visų pirma pasakyti tai, kad neišsipildė Šventojo Sosto lūkesčiai, gal netgi pripažįstamos klaidos, buvo didelė dalimi nulemti objektyvių aplinkybių. Po daugiau nei šimtmetį trukusio Rusijos valdymo carinės Rusijos valdymo, pažymėto vėlgi grubių kišimusi į bažnyčios vidaus gyvenimą, jos veiklos varžymo ir, kas svarbiausia, izoliacijos nuo visuotinės bažnyčios. Sunku buvo tikėtis, kad per 10-15 metų įvyks kažkokie esminiai pokyčiai ir padėtis pasikeis iš esmės. Ilgalaikės kolonijinės priespaudos poveikį žmonių mąstymui, žmonių veikimo įpročiams, taigi ir kunigų, ir veikimo, ir neveikimo įpročiams, pasirodė esas žymiai gilesnis, labiau inertiškas, negu buvo galvota. Deja, 40 metų vasarą prasidėjęs naujas pusiamžiaus trukusio kolonijinio valdymo laikotarpis, tuo metu gal dar ir sunkiai žvelgiamas, bet kažkokias tai pokyčių pradžias vėl užslopino ir 90 metais vėl teks viską bandyti pradėti iš naujo. Kad nebūtų mano pranešimas toks visiškai pesimistiškas ir tokia minorinė gaida baigtųsi, sakyčiau, kad vis dėlto herojiški tie tikėjimo žmogaus laisvės gynimo pavyzdžiai sovietmečiu. Matyt, vis dėlto yra patvirtinimas, kad tas Dievo duotas trumpas laiko tarpas nuo 26 iki 40 metų nebuvo iššvaistytas visiškai veltui. Ir kad kažkokios tos pokyčių užuomazgos ir tie tos sėklos pokyčių vis dėlto buvo pasėtos, kurios leido atsispirti tam 50-mečiui naujos priespaudos. Taip, dėkui.
Ačiū labai. Ačiū už tokį, na, kaip ir pats įvardinot, pesimistinį pranešimą, bet su optimistinė pabaiga. Matau, kad jau bus klausimų, ar ne?
Norėčiau paklausti, ar galime remtis kitų šalių iš išorės vertinimų kaip objektyvių vertinimų. Nes jeigu pasižiūrėjus, tarkim, netgi iš psichologinės pusės, kada mes stebim, kas vyksta iš išorės, mes dažnai galim vertinti, ne visada objektyviai ir atikvačiai, jeigu mes nežinom, kas vyksta pačiame viduje. Ir iš dokumentų, tarkim, jeigu atkeliavęs kitas žmogus iš kitos kultūros, ar jisai tikrai gali objektyviai įvertinti tai, kas vyksta kitoje valstybėje ir kitoje kultūroje, nepažįstant tos kultūros tradicijų, tos kultūros gal ir tos politinės, vidinės situacijos.
Taip, tai aš suprantu į jūsų klausimą krypti, bet ir dabar turbūt kažkaip tai mes vertinam išorinį vertinimą aukščiau negu vidinį ir net samdom išorės ekspertus, išorės vertintojus, kaip įsivaizduodami, kad tai yra toks truputį objektyvesnis matas to, kas vyksta pas mus, negu vidinis kažkoks žvilgsnis. Kita vertus, aš suprantu, taip iš tikrųjų kartais tas išorės stebėtojas iš tikrųjų negalim numatyti kažkokių niansų, įsigilinti pilnai į vietos situaciją. Bet čia šiuo atveju išorės žvilgsnis jis nėra visiškai kiekvieno atveju išorės žvilgsnis. Arkivyskupas Matulaitis, vis tiek, nors jis aišku ir buvo atitrūkęs nuo tos Kauno Lietuvos gyvenimo ir bažnytinio taip pat, bet vis tiek praleido čia nemažą laiko tarpą, daugiau nei metus, tai ir be tos gana plačiai susirašinėjo su dvasininkais, ypač marijonais. Lietuvoje tai padėti tą žinojo ir iš vidaus, ne tik iš išorės. Vėlgi dar mano pačioje pabaigoje minėtas monsinjoras Antonio Samore, jis irgi dirbo kelis metus Lietuvoje nunciatūroje, tai buvo irgi susipažinęs, pakankamai gerai pažinojo čia vietos dvasiškyje. Ir kiti, ar tai būtų Antonio Arata, gal čia toks problematiškiausias atvejis pirmojo delegato Antonino Čekinį, kuris iš tikrųjų galbūt kartais truputį ir taip aštrokai ir kampuotai ir elgėsi pats ir tie santykiai jo buvo su dvasininkyje vietos labai komplikuoti, tai galima čia matyti tokius iš tikrųjų tokius atgarsius jo tų konfliktų ir ypač su arkivyskupu Karevičiumi, tai ta charakteristika sutinku, kad tikrai nėra objektyvi kai kuriais atvejais, bet čia aš vis dėlto matau, ne tokį jau visiškai žvilgsnis šalies, tas žvilgsnis yra paremtas ir vidiniu stebėjimu iš dalies. Tai gal sakyti, tas truputį subalansuoja tą.
Ačiū labai tikrai už tokį įdomų pranešimą. Ir aš dar norėčiau tada trumpai labai paklausti, ar vis dėlto kas nors buvo gero Kauno arkiskupijai, ką paskui išsinešė sovietmetį mūsų tie laisvės kvotai? Nu, jūs pats taip sakėte. Ar galite nors ką nors gero pasakyti apie Kauno arkiskupiją? Ačiū.
Ne, tai iš tikrųjų aš šito klausimą truputį kitaip suformuluoto labiausiai tikėjausi, kad nu, tai jūs čia turbūt parinko tų citatų tokių tik tai neigiamų iš tų pranešimų. Negi ten nieko teigiamo nerašoma. Tai taip, be abejo, ten rašoma ir apie pozityvius dalykus, kai kuriuos, bet nu, pats tas tonas vis dėlto yra labiau kritiškas, negu giriantis ir iškeliantis tą pažangą kažkokią padarytą per metus po metropolijos įkūrimo. Tai kaip tokius, nu, vat, kad pasakyt, nu, vėlgi čia, nu, Kaune esant nelabai gal tinka, bet kažkaip tai iš tų visų, gal dėl to, kad jie čia rezidavo Kaune ir vėlgi matė iš arčiau viską, kai matai iš arčiau, kitaip atrodo. Bet šventojo sosto atstovai, ar tai būtų vizitatoriai, ar paskui čia nunciatūros tarnautojai, jie vis dėlto kažkaip labiau matė tų kažkokių tai pozityvesnių dalykų Vilkaviškio vyskupijoje. Ir dvasininkijos ugdymo ir po to nu, pats tas procesas, visi tie siūlomi jų kandidatai nuo ketvirtojo dešimtmečio pabaigos ir po to jau po antro pasaulinio karo, kai buvo ieškomi vyskupai slaptiem šventinimam, vėlgi siūlomi pirmiausia iš Vilkaviškio vyskupijos. Kuraitis, Grigaitis, vien pavardės liudyje, Juodaitis. Kas matoma čia kaip ta stipresnė vieta?
Dėkui, man labai patiko pranešimas ir aš noriu paklausti keletą tokių klausimų. Pirmiausia, konkrečiau apie tas koeditorių kandidatūras. Ir paskui man labai įdomu būtų, nu, aš suprantu, kad po 26 metų jau Vilnius visiškai atskirtas ir jau čia kita situacija, bet galbūt buvo kažkoks vertinimas panašus ir kaip vertinta Vilniaus, pavyzdžiui, seminarijos situacija, nes, nu, ta būklė, iš kur ateina tos vasininkų, sakysim, problemos jūs įvardintos, tai imperinė būtent Vilnius ir Žemaičiai. Žemaičiai arba ta Telšių seminarija, tai būtent iš tų pačių sąlygų. Tai kaip Vilnius, pavyzdžiui, buvo vertintas?
Nu, aš dabar nepasakysiu, kaip jau ketvirtam dešimtmetį vėliau buvo vertinama, nes nesu susipažinęs su kažkokiais tai va, tokio lygmens ten ar nunciatūros pranešimais į Vatikaną. Bet jo, 20 metais dar Achilės Ratį misiją, nu, tai jo, ten iš esmės nu, matoma situacija panašiai, nes nu, iš tikrųjų ir labai nedaug laiko praėjo nuo to įsivadavimo iš carinės Rusijos, tai nu, matoma situacija tikrai kaip apgailėtina ir sunki, bet nu, tai 20 metai, tai čia gal ir suprantama, kad daugiau ar mažiau vienodai, bet sakau, negalėčiau atsakyti tą klausimą kaip vėlesniais.
Girdėjote profesoriaus daktaro Arūno Streikaus paskaitą Kauno metropolijos dvasininkija 20 amžiaus 4 dešimtmečio pabaigoje. Senos bėdos ir pokyčių pradžios. Įrašas iš konferencijos, religinės bendruomenės ir visuomeninės organizacijos Kaune. Vykusios gegužės 7-8 dienomis.